Доцент Николай Радулов, експерт по национална сигурност, преподавател в Нов български университет и дългогодишен служител в МВР ни гостува в Междуредие днес. Винаги напомням, че беше доцент Радулов и главен секретар на МВР в кабинета на Иван Костов по това време. Здравейте!
Здравейте!
Добре дошъл! Поканих ви да говорим за по една тема вече от експертна гледна точка, която в обществото се води ожесточена дискусия. Темата с беженския поток към България, големия брой нелегални имигранти, с които в момента се опитва да се справя държавата. Да кажем така, ако обществото все още не беше постигнало, не казвам съгласие по темата какво трябва да ни е отношението към бежанците, този случай през почивните дни с нападението срещу 20-годишното момиче в София, отключили и нова писта на това възприятие. Тази ксенофобска вълна, която май като че ли очаквано...
Ксенофобската вълна е резултат от засиления приток на имигранти през границата от вече близо 2 месеца. Тя тлееше и всъщност беше необходимо малко гориво, за да пламне напълно. И такова гориво се яви този случай с това младо момиче, което беше нападнато и за малко не загуби живота си. Но тук емоционалното надделя над здравия разум, защото първо, очевидно, че не става дума за беженец. Този извършител не е беженец, той е имигрант и той от най-рисковите държави, очевидно, от Алжир. Второ, съотнесено към общата криминална престъпност, това деяние е пренебрежимо малко статистически. За човекът, разбира се, и неговите близки е 100%, но ако става дума за престъпност и какъв е проблема, проблема е в неумението за момента да бъде овладяна много сериозната криминална престъпност, която има сериозна тенденция на засилване от нова година насам. Не казвам, че миналата година...
Говорите като обща среда.
Да, говоря като обща среда. Като обща среда говоря, защото когато тази криминална престъпност, която наричаме битова, се шири толкова много, тя има много компоненти. И очевидно, че една от компонентите е социалната. Липса на работа, липса на перспективи, неумение на специалните служби и службите за обществен ред сигурно да се справят. И това, естествено, се отразява и в този наш случай с имигрантите и бежанците. Самия факт, че през границата минават хора, който факт някак си... Официалните власти се опитват да го неглижират, твърдейки, че трябва да сме състрадателни, че тази дума за бежанци, но всъщност ние, когато тези хора пресичат границата, ние не знаем дали са бежанци. По-скоро подозираме, че не са, защото съседната нам страна, Турция, там няма граждански вълнения и тези хора не излизат от страна, в която е застрашен живота им, нали? Или честа им, или собствеността им. Идват от една страна, в която имаше социални вълнения, но тях не са ги засягали. Така че всеки от тези хора до доказване на противното е човек, който извършил престъпление, нарушаване на държавната граница. Друг въпрос е, че държавната граница очевидно е сито с много големи дупки и по-скоро правилото е, че всеки, който иска, може да мине, отколкото, че всеки е залавен. Аз бях доста озадачен от заявленията на министъра на вътрешните работи, че не повече от 0,5% са хората, които минават границата нелегално и не биват заловени. Много ми е интересно как е изчислен този процент. Защо 0,5%? Защо 0,1%? Или 0,01%? Защо не 5? Защо не 10? Тоест, незаловените хора трудно можем да им определим процента. Те не се регистрират някъде, за да е ясно това, за което става дума. По-скоро тези хора, които са, така да се каже, самозаловили се, са хора, които пресичат границата, опитват се да привлекат вниманието на властите, но не винаги успяват. И затова вече има явки за разминалите се полицаи и пресичащите граници. Знаете, това село Вълчи дол, те когато не видят полиция, отиват, вече знаят къде, отиват пред местната механа и чакат към 10-10 и половина.
Да минат полицаи.
Грешните полицаи си ги прибират. Тоест, това,
толкова
че ние имаме граница...
Е рядка, да, рядко ситото, както казахте.
Ситото е много рядко и по-скоро при умишлено нарушение на границата от човек, който иска да извърши някакво особено престъпление, хайде да не разискам какво може да е то, защото е много широка хипотеза, няма никакъв проблем. Няма никакъв проблем. Отгоре на това, вие знаете, като резултат от атентата в Бургас, се установи, че и през официална граница, и през КАП-5 може да мине какво ли не. Така че границата е в много лошо състояние. Това многократно...
И сега слагаме ограждения.
Ами сега слагаме ограждения, но
много
слагаме
ли закъсняхме?
Първо, много закъсняхме, второ, това не са реални ограждения. Телените заграждения не вършат работа. Вижте границата в Гърция. Значи тази дума за стени, излято от бетон, върху които има специална бодлива тел, охранявано допълнително с видеоапаратура, с мобилни екипи, които веднага стигат до мястото, където се прави опит за пресичане на границата и връщат хората. Те не ги допускат в страната. Значи, влезат ли вече в страната, очевидно е, че са наша отговорност. Какво ще правим по-нататък с нарушителите, ще ги връщаме или ще им дадем бежански статут, е друг въпрос. Но факт е, че огромната част, може би над една трета, не са свързани въобще с сирийската криза, за която ние говорим,
да, всъщност,
и за бежанците, които
им наистина имат нужда.
На които
от помощ и
мисля,
подкрепа.
Че всеки българин се чувства, защото с малките деца да хукнеш през 2000-1200 км от сирийската
и
граница
по горите,
тук
да търсиш
е нещо невероятно. Да. Така е.
Законов или по-скоро е организационен според вас проблема с тези от нелегалните имигранти, които не получават статут, оказват се на улицата не. Без доходи, без работа и склони да заработят някой лев с престъпление или да свършат нещо?
Значи винаги когато стане дума за някакъв проблем, първото нещо, с което се оправдават властите, е, че законът е несъвършен. Но законът е изричен по отношение на това, че границата не трябва да се преминава, освен на определените за това места. Законът, наказателният кодекс определя това като престъпление, преминаване не през определените места. Самата гранична полиция е задължена да не допуска това нещо. Виждате, че този закон формално се обезпечава, а не формално. Няма никаква защита на българската граница. И това обяснява многократните вежливи откази на европейските държави да ни включат към Шенгенското споразумение, защото специалистите виждат тези големи дупки. За тях не е енигма, когато се разходят по границата и видят как са монтирани камерите, които се установяват, че термовизори, камери, сигнална техника обезпечават едва 25% от границата. Това са хора специалисти и те си дават сметка, че тази граница по този начин не е тази граница, която трябва на Европейския съюз. Очевидно е, че проблемът е много назад във времето. Значи, може би от правителството на Станишев през следващото правителство и до момента. И аз и мисля, че мерките, които сега се предложиха, заедно с целите, които се стараят да постигнат тия мерки, не са конструирани върху здрава основа, защото и до сега правителството Орешарски отказва да направи анализ на миналото. Кой, кога, къде, защо? Къде отидоха тези пари, които Европейския съюз даде за шенгенската граница и за...
Отделно за бежанците.
Миналата година, 12-та година, са консумирани 30 милиона евро. Къде са отишли тия 30 милиона? Виждаме, че има едни общежития, в които нови да ги построим като хотел Хилтън, ще струват по-малко от тази сума. Очевидно, някой някъде ги е сложил тия пари, присвоил ли ги е или ги е прехвърлил по друго перо, пътища ли е правил с тях, не знам, но никой не ще да го разследва.
Защо тази власт нищо не прави?
Не мога да ви кажа, за мен това е странно, защото през изборната ситуация тези хора, които сега изграждат, тези партии, които изграждат коалицията, избрала правителството, твърдяха, че има сериозни нарушения, че щом дойдат на власт, ще извършат ревизия. Нищо такова не виждаме. Даже премиера Орешарски в едно от първите си изказвания, след като стана премиер, заяви, че много е сложна обстановката и той няма време за такива неща, за реванш и за ревизия. Но как ще започнеш ти да строиш сграда върху стара основа, която не знаеш как е направена, колко е дълбока и дали е направена от добри камъни и цимент? Без да го разбереш това, ти си върху една пясъчна основа. И ето, днеска береме плодовете на на пропагандираната сигурност на границата, на пропагандираното изпълнение на техническите изисквания за
Всъщност Шенген. Това, което казвате вие за границата ни, основно разбива, айде не мита, но твърдението на поредица родни правителства и политици, които винаги повтаряха, членството ни и влизането ни в Шенген е политически въпрос, техническите критерии са изпълнени. Оказва се, че тази ситуация днес с бежанците развенчава това твърдение.
Тук проблема е, че ние не сме се научили на любезния политически тон на Европа. Там, когато искат да ти посочат грешката, първият път ти я посочат много вежливо, след това ти се карат също така вежливо. Като започват с уважаеми господине. Нашите политици са свикнали да четат тази част с уважаеми господине. И казват, Европа е наша страна, това ще се преодолее, ние с каквото се изисква сме направили. Какво се изисква? Толкова и толкова е дълга границата, значи трябва толкова и толкова визора, толкова и толкова камери. Има ли ги? Има ги. А къде са монтирани е друг въпрос. И аз питам днес, вече колко месеца, 4 месеца, 5 е започнат управлението на това правителство, защо този, който носи отговорност за неприемането ни в Шенген, и за който твърдяха, че отговорен за контрабандата през границата, директора на гранична полиция, продължава да седи на поста си. И не само това, той прави смените на персонала и назначава управляващи отделни групи. Аз това не мога да го разбера. Не ми е ясно защо и как е възможно това. Някаква договорка ли има между сега управляващите и предишните? Това е теория на конспирацията, но започваме да си мислим, че това е възможно.
А какъв процент, казахте, по ваше наблюдение или по мнение на експертите, не са обхванати от тези нужни наблюдения, които по критерии...
Само 25 км от границата по така официални данни е обезпечена с тази техника, за която твърдиме, че е изпълнила изискванията за техническо обезпечаване по Шенгенското споразумение.
А по Шенген, вероятно, трябва двойно повече или?
Ами не, значи въпросът не е в количеството. Има стандарти на еди колко си километра, еди колко си и каква си техника. Вероятно, тази техника е закупена в това количество и е монтирана, но не на тези места, на които трябва. И давам ви един пример за... Ние много пъти сме критикувани за това, че имаме необходимата техника, но не обезпечаваме за залавяне на контрабандата, която минава през официалните КПП. Един мой познат, който работи на КПП, се смее ми. Вика, как ние имаме, наистина имаме най-модерните рентгени, но към рентгена за тирове води пътека колездачна. Тира няма как да мине през него. Иначе си го имаме рентгена, там стои. Може би нещо е променено, може би сега точно за този рентген не стоят така нещата, но факт е, че техниката е купена, може би и комисионни са взети, защото парите за обезпечаване на границите са големи, но тази комисионна не може да спре нелегално пресичащите границата.
Превръща ли се според вас вече имигрантския натиск в реален риск за вътрешната сигурност на страната? Има ли опасност дори до саморазправа да се стигне?
Значи,
или това е трупане на точки на националисти?
От гледна точка на това, че се осъществява едно непрекъснато поддържано престъпление, пресичане на границата, с цялата тази маса от хора, които ние реално не знаем кой е, те пресичат страната без документи, им взимат метрични данни и ги проверяваме в разни бази данни, нищо не значи, защото ако предположим, че сред тях има престъпници, те трябва да са регистрирани в Европейския съюз, там да са извършили престъпленията, за да ги хванем по Шенгенската информационна система. А сещате се какъв е ДНК анализа в Еритрея или Етиопия и какви бази данни има там, които ние можем да ползваме. Тоест, извършва се една формална дейност с много шум, без да има краен ефект. А що се отнася за ксенофобската вълна, тя е полезна на много хора, както на партиите с националистически уклон, така и тя е полезна и за сега управляващите сектор сигурно, защото те се оправдават с... Сега започва чак да се говори за проверка и връщане назад, къде са отишли парите, ма чак сега, на петия месец. Но не се говори за това какво е положението, свързано с обществения ред и сигурност. Министър Йовчев казва, че ще бъде изпратен контингент от 1400 души полицаи на границата да подпомагат тези, които работят там. Аз питам, откъде ще ги вземе, като има към 18% недокомплект щатен, който е и замразен, не се назначават нови хора. В Министерство на вътрешните работи, точно сред тия хора, които трябва да са с униформа и да ни пазят на улицата. Няма ги тия хора. Софийската дирекция работи с две районни управления по-малко, отколкото трябва. Смисъл,
добре, ваканцията... не водехме ли класация по брой полицаи на глава от населението?
Водиме класацията
или по брой,
по брой служители на глава от населението. Те се водят и полицаи, но искам да ви кажа, че разделението като комин, една трета полицаи, които са на улицата, една трета оперативни работници, разследващи полицаи и една трета чиновници, бюрократи, както ги наричам аз, прилича на нестабилен комин, не на пирамида. И като имате предвид, че от тази една трета най-отдолу на пирамидата, върху която са се накачили всички други на гърба им, липсват точно сред тях тези хора, които трябва да обезпечат моят, вашият спокойствие, мир и сигурност и имот, и чест, и живот.
Всъщност, мнозина от хората, които по страната протестират срещу евентуално настаняване на, или отваряне на временни центрове, изтъкват точно това, че нямат достатъчна сигурност, че там полицаи рядко стъпват и изобщо
доверието, те... Доверието в официалните власти е тотално сринато. Повечето селища, в които все още живеят хора нормални, с някакви дори минимални възможности, се опитват сами да си обезпечат сигурността, наймат охранителни фирми. Но тежко и горко на тия селища, в които станали дядовци и бабички, които нямат такава възможност, пенсията им едва стига да преживеят. Те са останали на произвола на съдбата и въпреки обещанията на няколко правителства, жив полицай виждат по телевизията, ако им работи сега след цифровизирането.
На финала да ви попитам, имаше едни прогнози и Нидал Алгафари сподели преди няколко дни, че очаква до година още по-голям натиск към страната ни. Веднага беше така от страна на властите, го опровергаха в тези му сериозни очаквания на сирийци, които биха достигнали до границата ни до година. Все пак, ако сме реалисти, не трябва ли да се подготвим, а не да отричаме веднага най-черната картина?
Поначало ние трябваше да сме готови за тази картина, защото стратегията за национална сигурност, която бе приета през 2011 година, описва този процес и всичките рискове, свързани с него. В тази стратегия направо се казва, че тези процеси ще доведат до огромна имигрантска вълна и ние трябва да сме готови, там има и мерки предвидени в стратегията. Очевидно обаче, че управляващите сектор сигурност днес, които бяха и в ръководството на сектор сигурност при предното управление, не са запознати с тази стратегия. Но що се отнася до тенденцията на увеличаване, аз мисля, че известно време ще настъпи спокойствие, няма да се увеличава тази тенденция, по простата причина, че от 20-ти миналия месец турската армия, която знаете, че е една от най-голямата на Балканите, 622 000, е блокирала напълно с техника и с жива сила турско-сирийската граница. Така че от тази гледна точка потока ще се забави. В страната вероятно има още бежанци, които
имигранти
ще се движат към нас, но това е един ограничен брой. Друг въпрос остава, че не сме наясно какво ще се случи, ако тръгнат да преминават през морска граница, както се случва в Италия.
Ето тогава вече пък ще говорим за
В управлението на държавата имаме твърде много морски офицери, може би тук нещата ще бъдат стабилни, ще им върват като по вода.
Добре, с ваша помощ и коментарите ви ще имаме възможност да следим събитията, дай Боже, по-спокойни в действителност да бъдат те през следващите седмици и месеци с потока от нелегални имигранти и бежанци към България. Доцент Николай Радулов ни беше на гости в Междуредия. Благодаря ви. С това гостуване приключва и предаването за днес. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик.